A audiencia mándase repasade lo voso guión, agora é o momento da entrevista, pero esta xa a tedes gravada. Non vos preocupedes, ao final uniremos todas as partes, imos entón ao último bloque do miolo do podcast, o intercambio coa audiencia. Chegouvos unha mensaxe da vosa audiencia pedíndovos unha recomendación literaria. Ides vos converter en booktubers, facede unha pescuda na rede sobre unha novidade literaria ou escollede algún libro que xa lestes. A partir diso, redactade un breve resumo do libro e indicade a que persoas llelo recomendariades. Con dous ou tres minutos abonda.